В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. Ми починаємо сьогоднішню «Ранкову Свободу» і на початку коротко про головне. Рік тому Росія запустила план анексії Криму. У меджлісі кримських татар вважають, що тоді все могло бути інакше.
Могла б ситуація змінитися, і може бути весь кризис, який ми сьогодні наблюдаємо, тоді ми були б локалізовані.
Єврокомісія обіцяє допомогти Україні з газом.
Когда мы обсуждаем вопросы подобного характера с руководством Украины, в ответ мы слышим одно: они с нами воюют, ничего платить им не будем.
Якою інтелектуали бачать Україну у 2025-му?
Хоч Майдан і відкрив шанси на майбутнє, жити за прогресивними цінностями набагато важче, ніж за них боротися.
Про це та про інше. Зокрема, наскільки укріпленим є Маріуполь, адже в цьому напрямку не припиняються обстріли позицій українських силовиків, почуєте одразу після новин. Я передаю слово Антону Шульзі.
Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва та міністри фінансів Наталія Яресько головними причинами падіння гривні називають спекуляції та паніку. Фундаментальних причин для такого стрімкого падіння курсу гривні немає жодних, заявила Гонтарєва, зауваживши, що це пов'язано виключно з нераціональною поведінкою ринку. Міністр фінансів також переконана, що паніка та спекуляції спричиняють ту ситуацію, яка нині є на ринку. Тим часом прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає хибними обмеження на валютному ринку, запроваджені Нацбанком із 25 лютого.
Сьогодні вранці з інтернету я дізнався про те, що Національний банк України самостійно, як завжди, без будь-яких консультацій, прийняв рішення про закриття міжбанківського валютного ринку, що точно не додає стабільності національній грошовій одиниці, за яку відповідає Національний банк.
25 лютого Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 28.04 гривень за долар. Водночас на чорному ринку котирування були значно вищими. Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус очолить службове розслідування, призначене у Державній фіскальній службі. Про це сам міністр повідомив на конференції у Києві. За його словами, розслідування триватиме протягом 2 тижнів. Міністр звернувся до бізнесменів із проханням у разі, якщо вони стикалися зі зловживаннями з боку фіскальної служби, у питанні сплати податків чи митного контролю повідомити про це комісії, яка проводить розслідування упродовж цих 2 тижнів. Напередодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив про рішення щодо проведення службового розслідування у Державній фіскальній службі. За його словами, приводом для розслідування стали скарги з боку бізнесу на роботу відомства. Голову служби і 2 його заступників на найближчі 2 тижні відсторонили від виконання обов'язків. Голова служби Ігор Білоус у вівторок назвав рішення уряду несподіванкою. Нові санкції проти Росії готові і мають бути запроваджені у разі погіршення ситуації на Донбасі, заявив держсекретар США Джон Керрі. Під час слухань у Комітеті Палати представників закордонних справ у середу у Вашингтоні Керрі зазначив, що до цього часу ні Росія, ні сепаратисти не почали виконувати свої зобов'язання. Держсекретар додав, що продовження нинішньої ситуації означатиме для Росії посилення економічних санкцій. Упродовж останніх днів риторика адміністрації президента США Барака Обами щодо Росії стала жорсткішою. 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовились про припинення вогню на Донбасі з 15 лютого, але ці домовленості постійно порушуються. Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич повторив свій заклик до припинення бойових дій і негайного відведення важких озброєнь від лінії розмежування, закріпленої в мінських домовленостях. Про це повідомляє сайт Організації з безпеки і співпраці в Європі. Голова організації також привітав висловлене міністрами закордонних справ Франції, Німеччини, Росії та України на зустрічі в Парижі прихильність до, цитата, повного здійснення пакету заходів, погоджених у Мінську. Івіца Дачич також взяв до уваги останні повідомлення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Раніше цього тижня голова цієї місії Ертугрул Апакан заявив, що сторони конфлікту на Донбасі досі не надали інформації про їхнє важке озброєння та плани його відведення, як це передбачають мінські домовленості. Президент Казахстану Нурсултан Назар Назарбаєв підписав указ про проведення дострокових президентських виборів 26 квітня. Про це він заявив під час звернення на державному телебаченні. З пропозицією провести президентські вибори у Казахстані достроково, щоб переобрати на них Назарбаєва, виступив впливовий в Україні орган Асамблея народів Казахстану, яку теж очолює Назарбаєв.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:13, і ми продовжуємо «Ранкову свободу». Уже скоро ми надамо вам можливість взяти участь у нашому прямому ефірі, а зараз до раніше анонсованих тем. Рівно рік тому, 26 лютого 2014 року, у Сімферополі біля будівлі парламенту Автономної Республіки Крим відбувся масовий мітинг кримських татар. Вони перешкодили тоді ухваленню незаконних рішень, які відкривали шлях до виходу півострова зі складу України. Але план російської окупації Криму уже діяв. Наступної ночі війська Росії та так звана самооборона, інші заколотники, серед яких був диверсант Ігор Гіркін, захопили кримський парламент та інші адмінбудівлі, аеропорти у Сімферополі та Севастополі, установи зв'язку, телебачення тощо. Зігнані під дулами автоматів депутати за відсутності преси проголосували за проведення псевдореферендуму, після якого Крим, зрештою, анексувала Росія.
26 числа біля будівлі парламенту Криму стався найбільший за кількістю учасників мітинг, де з одного боку 15 тисяч кримських татар протистояли нечисленним прибічникам проросійської партії «Російська єдність» Сергія Аксьонова, який у майбутньому буде призначений тими, хто здійснить анексію прем'єр-міністром Криму. Мета кримських татар полягала в тому, щоб не дати тодішній кримській владі ухвалити незаконні рішення стосовно від'єднання від України. Але в четвертій ранку, 27 лютого, близько 120 озброєних, як тоді казали, невідомих, але як виявилося пізніше, російських вояків увірвалися до приміщення Верховної Ради і Ради міністрів Криму. Голова управління зовнішніх відносин Меджлісу кримсько-татарського народу Алі Хамзін, згадуючи про події 26 лютого, каже, шанс, що ситуація піде за іншим сценарієм, тоді був.
Ось тоді якийсь шанс був, звісно. Якби ми, кримські татари, тоді увійшли у будівлю та захопили її, а потім пішли у Раду міністрів та її також захопили. Гадаю, тоді українська влада могла ввести війська. Тоді гаранти Будапештського меморандуму, Америка, Англія, були б змушені побачити це, і, можливо, уся ця криза і навіть загроза ядерного протистояння тоді б були локалізовані.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Мустафи Чауша ви зможете почути у другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ми попросимо вас в прямому ефірі відповісти на запитання, завдяки чому Україна може повернути півострів.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Єврокомісія готова організувати тристоронню зустріч, щоб залагодити газову суперечку між Україною і Росією. У ЄС кажуть, що очікують дотримання брюссельських домовленостей від обох сторін. «Нафтогаз» звинувачує «Газпром» у порушенні так званого «зимового пакету» і погрожує судовою тяганиною. Експерти, однак, побоюються, що суд ніяк не допоможе, але вважають, що Україна може використати собі на вигоду нинішній тиск Росії у газовому питанні. Більше в матеріалі Олени Ремонт.
Геноцидом назвав позицію України у нинішній газовій суперечці президент Росії Володимир Путін. На його думку, українська влада, відмовляючись платити за поставлений в окуповані райони газ, таким чином тисне на жителів цієї території, нібито у відповідь на їхню політичну позицію.
Когда мы обсуждаем вопросы подобного характера с руководством Украины, говорим о необходимости возобновления выплаты пенсии, пособий социальных и так далее, в ответ мы слышим одно – они с нами воюют, ничего платить им не будем.
Нова суперечка розгорілася після того, як минулого тижня «Газпром» почав додатково постачати газ на території, що нині під контролем угруповань ДНР і ЛНР. У російській компанії заявили, що діють відповідно до чинного контракту, тобто газ в окуповані райони пішов за кошт, раніше перерахований Україною як передоплата. У «Нафтогазі» сказали, що за ці поставки не платитимуть. Менш ніж через тиждень в українській компанії заявили, «Газпром» не виконує заявку на поставку передплаченого газу. Керівництво російського газового монополіста журналіста пояснило, це тому, що «Нафтогаз» не заплатив. Нині Київ погрожує Москві судом і звинувачує її у порушенні домовленостей. Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв сказав, що газ, поставлений на підконтрольні сепаратистам території, пройшов через ті газовимірювальні станції, якими Україна останнім часом не користується.
Ще в минулому році ми повідомили російських колег, що через ці точки постачання газу здійснюватися не може. Там немає представників «Нафтогазу», там немає можливості проводити облік.
Водночас жодна зі сторін наразі не пояснила, чи подача газу через ту чи іншу газовимірювальну станцію якось регламентована чинним контрактом. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що нинішні дії Москви Київ може використати вигідно для себе. Дія так званого зимового пакету спливає у березні, а до наступного опалювального сезону Україні треба буде якимось чином поповнити свої сховища необхідними обсягами газу.
Вигідно нам тому, що ми тим самим підштовхнемо європейських наших партнерів, щоб вони нам посприяли. Два варіанти. Перший варіант – це або виділення коштів, а другий варіант – це от з тих 12 мільярдів кубометрів, щоб хоча б 6 мільярдів закачали підземні сховища України європейські компанії.
У Єврокомісії цього тижня заявили, що готові посприяти в організації переговорів української і російської сторін щодо газу. У Брюсселі вважають, що питання забезпечення поставок російського газу до України потребує негайного реагування. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І чергова російсько-українська газова війна розгортається на тлі справжніх бойових дій. Війна реальна, з градами і танковими атаками, навряд чи була б можлива, якби їй не передувала війна інформаційна. Російські засоби масової інформації переконали жителів Донбасу та росіян, що українці – це фашисти і їх треба нищити без жалю. Натомість українські ЗМІ не розпалюють національної ворожнечі і здебільшого намагаються об'єктивно висвітлювати події на Сході. Проте українські військові, з якими Євгенія Назарова розмовляла у Запоріжжі, критикують своїх журналістів. За що? Послухаємо у цій розмові.
Спілкуємося з бійцями 93-ї окремої механізованої бригади. Олександр та ЗМІ зараз у відпустці у рідному Запоріжжі. Називати прізвища та демонструвати обличчя не бажають. Не мають офіційного дозволу на інтерв'ю від свого командування. Та й ЗМІ особливо не довіряють.
Я от з одним чоловіком розмовляв, а потім в газету заглянув, і він совершенно другое там написав. Ну, то есть, так сказать, грубо было с его стороны это все. Надо все правду говорить. Люди ждут правды, а не засорения на злобу. То есть большинство есть нормальные репортеры, но... які не бояться цього.
Бійці мають чимало питань до представників української преси.
Наша преса говорить, да, от многі говорять, там погибло стука пацанов. На самом-то деле, когда туда ездит пресса, то есть в зону АТО, где проводятся боевые действия, именно, соответственно, они приблизительное количество людей знают погибших, потому что им люди, то есть командование там и старшие, и вообще и ребята наши говорят. Но почему-то они там говорят, там 5-10 человек. Я вот то же самое могу вам задать вопрос, а почему не договаривают конкретное количество, сколько людей погибают?
Кажуть, хочуть чути від українських ЗМІ правду, але вважають, що журналісти повинні дуже обережно коментувати події на Сході.
Сіяння паніки, тобто воно теж нікому не треба, мирним жителям, тим більше правительству.
Бійці не вірять, що журналісти можуть вплинути на розв'язання конфлікту. Відповідальність за це покладають на політиків.
Важливо, щоб наше руководство, президент з нашої сторони, президент зі сторони Російської Федерації, щоб вони як-небудь сіли за стіл, обсудили і вже щоб відвели свою воєнну техніку в Росію, тому що в настояще время вони на території України.
Бійці запевняють, хто б що б не казав, бажання у них єдине – швидше повернутися до мирного життя. Євгенія Назарова, ми разом, Радіо Свобода.
Про роль журналістів у війні на Сході України, про тих, хто намагається повідомляти правду, і тих, хто свідомо перекручує і маніпулює, слухайте о 20.33, дивіться у прямому ефірі на сайті radiosvoboda.org у програмі «Ми разом» з кореспондентом Los Angeles Time Сергієм Луйком.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20.33.
Рашизм не пройде. Такий напис на стіні перед входом до будівлі у Костянтинівці на півночі Донеччини побачили наші журналісти. Цю споруду редакція місцевої газети ділить із волонтерською групою. Усередині облаштували склад гуманітарної допомоги та проводять заняття з психологами для дітей-переселенців. Також психологи-волонтери працюють у найближчих шпиталях і виїжджають у прифронтові зони спілкуватися з українськими військовими. Там побувала кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Наш співрозмовник Володимир приїхав до Костянтинівки із Донецька у серпні минулого року, невдовзі після того, як із міста пішли сепаратисти. Зараз він активіст тутешньої волонтерської групи «Дельфін», допомагає іншим переселенцям, возить ліки, одяг та їжу українським військовим. Каже, їм там дуже не вистачає інформації про те, що відбувається в Україні, тож привезені волонтерами газети читають по черзі, передаючи з рук у руки.
Не завжди ловить навіть те саме радіо, тому що глушать з тої сторони. По крайній мірі, я коли виїхав в Донецьке, всього там, де було наше розположення. Там навіть радіо і зв'язь, дозвонитися дуже трудно.
Разом із гуманітарною допомогою приїжджають і волонтери-психологи, розповідає Володимир.
Жорстокість, убійство. Саме основне, чого вони хочуть збавитися. Многі напівають, дебоширять і так далі, тому подобне. Ну, з такими ми намагаємося теж, щоб вони не пили, а обращались к нам.
Крім того, за словами активіста, психологи працюють у лікарнях, куди потрапляють поранені, а також лікарі без кордонів допомагають маленьким переселенцям із інших населених пунктів Донеччини – Вуглегірська, Дебальцева і Горлівки.
Діти заїкаються, нервні всі. Один мальчик взагалі не розмовляє, дівчинка тільки бачить воєнного, одразу пригає.
Зараз заняття проводять у маленькому кабінеті, який, окрім того, використовується і як склад, але планують відремонтувати іще одне приміщення – спеціально для дітей. Загалом вся будівля, де працює «Дельфін» – це редакція місцевої газети «Провінція», яка виходить уже 25 років, розповідає засновниця видання Галина Распутько. За проукраїнську позицію журналістам погрожували, конфісковували наклад, навіть намагались підпалити будівлю редакції. А коли Костянтинівка була під контролем сепаратистів, приміщення провінції захопили їхні озброєні прихильники і видавали тут свою альтернативну газету.
Два місяці виходила
їхня газета, як то кажуть, на нашій базі. Наша техніка, комп'ютери, наші банківські рахунки. А потім через 2 місяці тікали із Слов'янська у Донецьк. Ну і я вже тук-тук. Будівлю зберіг, віддай ключі, мені завтра на роботу.
Озброєні сепаратисти пішли з Костянтинівки, але влада на місцях фактично не змінилась, тому годі вважати, що зміниться політика, вважає журналіст провінції Володимир Березін.
Там вони сказали, що ми будемо на 23 лютого будемо проводити спортивні змагання. А потім я сказав, а що ви будете проводити на День Небесної Сотні? Як? Оці спортивні змагання, і ми зробимо, що це до Дня Небесної Сотні. Ну це як і завжди, вони завжди говорили, треба без фанатизму, то вони і займалися і голодомором, і ось воно й дало, що на Донбасі.
Між тим, за його словами, 5 людей з Донеччини входять до Небесної Сотні. Окрім розстріляних на Майдані у Києві, це також загиблі пізніше проукраїнські активісти. Зокрема, депутат Горлівської міськради Володимир Рибак, якого катували і втопили у річці сепаратисти і російські диверсанти. Анастасія Москвичова, Євген Насадюк, Радіо Свобода, Донеччина.
Тим часом Несторівська група, незалежне об'єднання експертів, серед яких соціологи, економісти та правозахисники, представило договір гідності заради сталого розвитку – візію українського майбутнього. Документ, над яким група працювала близько 3 років, декларує нові українські цінності, окреслює можливі сценарії розвитку країни та має стати орієнтиром у розробці політичних програм. Українці ризикують знову почати жити за радянськими правилами, кажуть учасники Несторівської групи. А договір – це робота, яку потрібно було проводити ще у 90-х. З його авторами говорила Євгенія Олійник.
Якою може бути Україна – центральне питання, на яке намагалися дати відповідь учасники Несторівської групи. Основне завдання експерти вбачають у тому, щоб побудувати витриваліше до криз суспільство. Адже хоч Майдан і відкрив шанси на майбутнє, жити за прогресивними цінностями набагато важче, ніж за них боротися, переконаний правозахисник Мирослав Маринович.
Ми вирішили принципово не розглядати катастрофічні моделі нашого майбутнього. Війна також не є підтримкою. підставою для того, щоб не проводити реформи. Ми маємо успішні приклади, коли держави, такі як Ізраїль чи Південна Корея, проводили реформи в умовах війни. Що заважає? Заважає інерція мислення.
Говорити про нові цінності на рівні декларації потрібно, щоб суспільство могло сприйняти нову політичну систему, закон про вибори тощо, пояснює соціолог Вікторія Бринза. Упродовж української незалежності система продовжувала відтворювати сама себе, а це свідчить про те, що люди не були готові до змін, каже вона.
Люди не приймають внутрішньо нові правила. Тобто вони знов скочуються до тих правил, які є неформальними, які є їм звичні. Наша робота полягала в тому, щоб вирішити питання безпеки в широкому розумінні. Тобто це не означає безпека від зовнішньої загрози, це означає великою мірою, що людина має розуміти, що завтра правила гри залишаться такими, як вони були вчора.
Договір гідності заради сталого розвитку – це передусім орієнтир для політиків, наголошує політолог та фахівець із стратегічного планування Євген Глібовицький. Справа у тому, що українські можновладці майже не комунікують з експертним середовищем, пояснює він. Особливо стосовно суспільних відносин. Про них політики не здатні або не хочуть думати, вважають учасники Несторівської групи.
Станом на цей момент експертне середовище не включене в запит з боку політичних кіл. Після того, як на підставі візії формулюються цілі, далі розробляються стратегії, тоді вже на основі стратегії робляться плани дій між цим документом і переходом до дуже деталізованого плану дій, який може бути, наприклад, у вигляді програми якоїсь державної. Насправді ще добрих пару років роботи.
Каже Євген Глібовицький. Договір гідності заради сталого розвитку стосується того, що змінюється в суспільстві найповільніше – цінностей, додає Вікторія Бринза. Але проговорювати їх потрібно було ще на початку 90-х. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7 година 29 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Не припиняються обстріли позицій українських силовиків у напрямку Маріуполя. Про ситуацію в місті дізнаємось у включенні наживо. Рік тому Росія запустила план анексії Криму. У Меджлісі кримських татар вважають, що тоді все могло бути інакше.
Могла б ситуація змінитися. І може бути весь кризис, який ми сьогодні наблюдаємо, тоді б були б локалізовані.
Яценюк закликає депутатів позачергово зібратись через валютний курс.
Експортери, щоб повернули валюту, яку вони тримають за кордоном, і не дати можливості імпортерам по лівим контрактам виганяти валюту за кордон.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Нові санкції проти Росії готові і мають бути запроваджені у разі погіршення ситуації на Донбасі, заявив держсекретар США Джон Керрі під час слухань у Комітеті Палати представників закордонних справ у середу у Вашингтоні. Керрі зазначив, що до цього часу ні Росія, ні сепаратисти не почали виконувати свої зобов'язання. Держсекретар США додав, що продовження нинішньої ситуації означатиме для Росії посилення економічних санкцій. Сепаратисти перешкоджають роботі спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, заявив голова парламентської асамблеї цієї організації Ілка Канерва. Я також занепокоєний очевидним небажанням Росії публічно наполягти, щоб сепаратисти негайно надали доступ спостерігачам ОБСЄ, припинили порушувати припинення вогню і відвели важке озброєння, йдеться у заяві Канерви, опублікованій у середу. 24 лютого голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан заявив, що сторони конфлікту на Донбасі досі не надали інформації про їхнє важке озброєння та плани його відведення. Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва та міністр фінансів Наталія Яресько головними причинами падіння гривні називають спекуляції та паніку. Тим часом прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає хибними обмеження на валютному ринку, запроваджені Нацбанком із 25 лютого.
Сьогодні вранці з інтернету я дізнався про те, що Національний банк України самостійно, як завжди, без будь-яких консультацій, прийняв рішення про закриття міжбанківського валютного ринку, що точно не додає стабільності національній грошовій одиниці, за яку відповідає Національний банк.
25 лютого Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 28 гривень 4 копійки за долар, водночас на чорному ринку котирування були значно вищими. Колишній голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов не дуже задоволений рішенням Печерського районного суду і заявив, що буде доводити свою невинуватість. Гадаю, що в процесі слідства мені це вдасться зробити, заявив Єфремов, слова якого цитує прес-служба партії регіонів. 25 лютого Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід щодо Єфремова у вигляді застави у розмірі понад 60 тисяч гривень. Прокуратура клопотала про застосування щодо Єфремова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це рішення стосується підозри Генпрокуратури щодо Єфремова у розпалюванні міжнаціонального конфлікту.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 7 година майже 33 хвилини. Ми продовжимо ранкову свободу. Рівно рік тому, 26 лютого 2014 року, у Сімферополі біля будівлі парламенту Автономної Республіки Крим відбувся масовий мітинг кримських татар. Вони перешкодили тоді ухваленню незаконних рішень, які відкривали шлях до виходу півострова зі складу України. Але план російської окупації Криму уже діяв. Наступної ночі війська Росії, так звана самооборона та інші заколотники, серед яких був диверсант Ігор Гіркін, захопили кримський парламент та інші адмінбудівлі, аеропорти у Сімферополі та Севастополі, установи зв'язку, телебачення тощо. Зігнані під дулами автоматів депутати за відсутності преси проголосували за проведення псевдореферендуму, після якого Крим, зрештою, анексувала Росія. Кореспондент Радіо Свобода Мустафа Чауш поспілкувався з кримчанами на тему, чи був рік тому можливий інший розвиток подій.
За подіями на Майдані у Києві у лютому 2014-го в зимовому курортному Криму спостерігали скоріше як за драматичним, але мало зрозумілим за змістом серіалом, констатують експерти. Навіть втеча з Києва президента Януковича, якого підтримувала на виборах значна кількість кримчан, не змінила звичного способу життя переважної більшості населення півострова. Але наприкінці лютого все стрімко змінилося. 26 числа біля будівлі парламенту Криму стався найбільший за кількістю учасників мітинг, де з одного боку 15 тисяч кримських татар протистояли нечисленним прибічникам проросійської партії «Російська єдність» Сергія Аксьонова, який у майбутньому буде призначений тими, хто здійснить анексію прем'єр-міністром Криму. Мета кримських татар полягала в тому, щоб не дати тодішній кримській владі ухвалити незаконні рішення стосовно від'єднання від України. Ну а ввечері оголосили, що консенсус головних політичних гравців знайдено. Крим залишається у складі України, оберуть новий склад уряду з урахуванням інтересів усіх мешканців та закликали учасників зрештою розійтися по домівках. Але в четвертій ранку 27 лютого близько 120 озброєних, як тоді казали, невідомих, але, як виявилося пізніше, російських вояків увірвалися до приміщення Верховної Ради і Ради міністрів Криму. Голова управління зовнішніх відносин Меджлісу кримсько-татарського народу Алі Хамзін, згадуючи про події 26 лютого, каже, шанс, що ситуація піде за іншим сценарієм, тоді був.
Ось тоді якийсь шанс був, звісно. Якби ми, кримські татари, тоді увійшли в будівлю та захопили її, а потім пішли у Раду міністрів, та її також захопили. Гадаю, тоді українська влада могла ввести війська. Тоді гаранти Будапештського меморандуму, Америка, Англія, були б змушені побачити це, і, можливо, уся ця криза, і навіть загроза ядерного протистояння, тоді б були локалізовані.
Ільмі Умеров добровільно пішов із посади голови Бахчисарайської державної адміністрації, яку обіймав 9 років поспіль. Він свідчить про те, що рік тому серед чиновників і депутатів кримського парламенту не було одностайної підтримки так званого «воз'єднання з Росією».
Якби не завезли зелених чоловічків, а вирішили йти шляхом поступовим, збирати депутатів, то могли би просто не набрати кворуму, оскільки було багато чиновників, які були проти сепаратизму. Але коли потім їх під дулами автоматів збирали у залі, вони вже були не самостійні.
Однак кримський політолог Дмитро Омельчук вважає, що наприкінці лютого минулого року ситуація в Криму вже не була під контролем Києва.
Ну, в будь-якому випадку ситуація
У будь-якому разі ситуація була не на користь України давно. Вся соціологія показувала, що 80% населення Криму проти Майдану. А якщо до цього додати дуже агресивну кампанію, яку вела правляча партія регіонів, умовно кажучи, хто не за партію регіонів, той бандерівець. Громадська думка в Криму була настільки наелектризована, що інакше ситуація навряд чи змінилася б.
Президент України Петро Порошенко днями окремо зауважив, що тема повернення Криму Україні залишається на порядку денному інтересів держави.
Як ви, шановні слухачі, вважаєте, завдяки чому Україна може повернути Крим?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Тож рік тому Росія запустила план анексії Криму. Завдяки чому Україна може повернути півострів, запитали ми і у відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І, зокрема, дописувач Крим пише: «Тільки зміна режиму в Росії». У нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Богдан Левенко, громада Ранвіра, Ріана, Полтава. Ну, ви знаєте, є стратегія гра на силі, є стратегія гра на слабості. Так от, Росія має свої слабкості. І рано чи пізно Росія буде мати банкротство, тому що путінський режим – це в першу чергу банкротство, економічне не тільки. І Крим, коли буде Росія розвалюватись, він залишиться наодинці. Тому що диявол обіцяє завжди золото, але завжди віддає черепки. Так от, кримці повинні розумієте, що вони завжди будуть з України.
Дякую, Богдане. От вільна людина, дописувач, теж говорить, що завдяки розпаду Росії. Class.ua переконує, що тільки завдяки власному економічному розквіту та блокаді самого Криму. Микола Савош каже, завдяки реформам і сильній економіці в Україні. Олбкол зазначає, тільки завдяки повній перемозі на Донбасі і тільки так – ніяких ОБСЄ, ООН і інших малохольних.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Супереч Мінським угодам жодного дня не припиняються обстріли сепаратистами позицій українських силовиків у напрямку Маріуполя. Водночас тривають бої за прилеглі території. Через щоденні звуки вибухів серед маріупольців ширяться чутки, що наступний удар російської армії та сепаратистів буде нібито саме на їхнє місто. Проте бійці Нацгвардії продовжують успішно боронити Маріуполь, а на блокпостах навколо посилили контрольно-пропускний режим. Більше про ситуацію в місті нам розповість тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Анна Чуданова, яка щойно вийшла на зв'язок зі студією. Вітаю, Аню, тобі слово.
Вітаю. Після наступальної операції українських силовиків 10 лютого, внаслідок якої звільнили населений пункт Широкіна, майже щодня маріупольці чують звуки вибухів. Тривають бої за Широкіна, проросійські бойовики укріплюються в районі Саханки. Це підступи до Маріуполя. Прес-секретар командира полку Азов Андрія Білецького Олександр Алфьоров підкреслив, що українські силовики не допустять здачі Маріуполя. Бійці полку тримають усі позиції та готуються до можливого поновлення бойових дій за саме місто. Полку відомо, що з боку Новоазовська до бойовиків постійно йде підкріплення живої сили, техніки, а також озброєння. Через це Маріуполем продовжують ширити чутки з метою посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію. Та, як зазначає прес-секретар полку Азов, маріупольці не піддаються паніки. Далі прямо мова Олександра Алфьорова.
Маріуполь – це достатньо укріплене місто. Давати його війська не планують. Маріуполь – це радше політична площина, ніж військова. На даний момент полк Азов несе відповідальність за свої позиції. І ніяких думок про здачу цього міста у нас немає. В самому місті населення патріотично налаштовано. Підтримка йде повністю української армії, українських добровольчих батальйонів та полку Азов.
В свою чергу командир полку Азов Андрій Білецький в опублікованому прес-службою інтерв'ю розповів, що, на його думку, озброєні заходи недостатні. Водночас Білецький запевнив, що азовці будуть захищати українські позиції до останнього солдата. Далі давайте послухаємо пряму мову командира полку.
З того, що я бачу, ми не строїмо серйозної оборони. Мы готовим серьезные. Только благодаря Широкинской операции осуществилось решение создать несколько эшелонов обороны до города. Раньше же это была жиденькая цепочка из блокпостов. Меры недостаточны, которые сейчас принимаются. В моральном же плане могу вас заверить, что батальон Азов будет драться до последнего солдата за свое море и за свой город. Я хочу не только героически сражаться, я хочу побеждать.
Начальник штабу оборони Маріуполя Роман Соколов зазначає, що загрози для Маріуполя немає, адже за даними розвідки сектору М, у межах міста не спостерігається достатня кількість техніки супротивника, за допомогою якої можна було взяти Маріуполь штурмом. Далі пряма мова Романа Соколова.
Город достаточно укреплен, сухопутным путем его взять очень сложно, без поддержки с воздуха, ну, это сделать практически невозможно. Здесь у нас сейчас 3 линии обороны, все заняты военнослужащими, техникой, проведены серьезные мероприятия по возведению укрепрайонов, необходимы также по втягиванию техники, по снабжению боеприпасами, живой силой, то есть Мариуполь это форпост Украины.
Також нагадаю, за словами министра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера, напад Маріуполь буде означати нову ситуацію та повністю змінить нову основу мінських домовленостей.
Дякую, Аню. Про те, що українські війська запевняють, що Маріуполь достатньо укріплене місто, розповідала кореспондентка Радіо Свобода в Маріуполі Анна Чуданова. Які плани у Путіна щодо України? Хто забезпечить мир на Донбасі і які найбільші досягнення і прорахунки уряду Яценюка? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Стратегія агресії Росії проти України зміниться вже найближчим часом, адже плани Кремля щодо розпаду України через протистояння на Донбасі не справдилися. Однак у Путіна є й план Б, який буде запущений вже в березні-квітні. Про це, посилаючись на твердження депутата Юрія Луценка, пише газета «Україна Молода». Суть цього плану – організувати повстання в Харкові, Одесі та Києві. Далі настане час плану С. Вже в травні, коли остаточно буде тепло, він знову спробує військовими ударами розчленувати Україну. Нині ж, за повідомленням прес-центру АТО, бойовики активно поширюють чутки про накопичення боєприпасів для майбутнього масштабного наступу. Однак після виснаження та значних втрат на Дебальцівському плацдармі не йдеться про якийсь там масштабний наступ бойовиків. У ворога банально не вистачає гарматного м'яса. Не дивно, що в Макіївці сепаратисти вже розпочали примусову мобілізацію чоловіків віком переважно до 40 років. Докладніше про це в статті «Три плани Путіна». Без миротворців війна не закінчиться, переконує експерт тижневика «Країна». Він вважає, що перекрити кордони з Росією зможуть лише миротворці. Без цього війна триватиме. Після введення блакитних шоломів там зможе працювати ОБСЄ, контролюватиме і з'ясовуватиме, з якого боку стріляли. Міжнародна спільнота матиме докази, наскільки російська армія бере участь у конфлікті. За інформацією військового експерта, нині кожен офіцер Збройних сил Росії повинен пройти Донбас. А якщо там є ще матеріальний стимул, то Україна перетвориться в полігон для загартовування сусідського війська і випробування техніки. Завтра виповнюється рік, як Кабмін очолив Арсеній Яценюк. За цей час він встиг пройти шлях від глави уряду Камікадзе до уряду реформаторів. І за словами експертів і найближчих соратників, Арсенію Петровичу вдалося не стати Камікадзе. Газета сьогодні виділила головні досягнення і провали в роботі чинного прем'єра. Зокрема, видання зазначає, що йому вдалося зменшити тиск на бізнес, скоротити кількість податків і оптимізувати структуру апарату держструктур. Також, на відміну від президентської команди, прем'єр запустив і налагодив люстраційні перевірки в стінах Кабміну. Однак не справдилися обіцянки прем'єра стабілізувати гривню і впровадити децентралізацію. Є кілька причин радикального падіння курсу гривні. Серед них – падіння експорту, економічна і фактична війна з Росією, а також неефективне управління, а саме – рефінансування, яке було спрямоване не на підвищення ліквідності банків, а на те, що власники приватних банків просто вивели всі свої капітали з України. У цьому були задіяні і перші особи держави. Хто саме, розповіде газета «День» у статті «Удар по Лесі». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Нацбанку Україна не бачить раціональних причин для знецінення гривні, яке триває, заявила 25 лютого журналістам голова правління НБУ Валерія Гонтарєва.
На її думку, на курс тиснуть панічні настрої та намагання частини бізнесу виводити кошти за кордон. Відтак, НБУ та Мінфін запровадили низку заходів для обмеження імпорту і для відновлення довіри до гривні. Експерти ж не виключають, що до падіння національної валюти призвели і економічна невизначеність, і спекулятивні дії, і емісія гривні, спрямована, зокрема, для рефінансування банків. Більш докладно у матеріалі Євгена Солонина.
Нацбанк України був змушений викупити на міжбанківському ринку близько 80 мільйонів доларів, пояснила журналістам ситуацію глава правління НБУ Валерія Гонтарєва. За її словами, найближчим часом ці кошти будуть повернуті на ринок у вигляді валютних інтервенцій. За словами Гонтаревої, НБУ продовжить адміністративні заходи з регулювання фінансового ринку. Одним з останніх адміністративних заходів стало рішення НБУ перевіряти всі угоди, пов'язані з передоплатою імпорту, які є більшими за 50 тисяч доларів і можуть мати на меті не торгівлю, а виведення коштів за межі України, вважають у Нацбанку. На думку глави правління НБУ Валерії Гонтаревої, раціональних причин для здешевлення гривні немає.
Фундаментальних причин для такого стрімітельного падіння курсу гривні нет ніяких.
Пересічні українці та частина експертів припускають, що однією з причин падіння гривні могла стати додаткова емісія української валюти, зокрема для покриття бюджетних та інших витрат. Валерія Гонтарева на запитання Радіо Свобода не відповіла прямо, якими були обсяги емісії упродовж останніх місяців і чи вплинули вони на курс. За останні 9 місяців на фінансовому ринку України продали понад 51 мільярд доларів. Це майже в 10 разів перевищує обсяг українських золотовалютних резервів. Оперуючи такими цифрами, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пояснив: ринок держави насправді наповнений доларами, а проблеми валютного курсу лежать глибше.
Для того, щоб збити спекулятивну хвилю, яка є сьогодні в країні, експортери, щоб повернули валюту, яку вони тримають за кордоном, і не дати можливості імпортерам по лівим контрактам виганяти валюту за кордон і чекати підвищення курсу.
За словами Яценюка, уряд неодноразово радив Нацбанку взяти під жорсткий контроль ситуацію навколо так званих імпортних контрактів. Ця схема передбачає, що замовник відправляє за кордон валюту для придбання імпортного товару, але ця купівля не відбувається. Валюта заморожується на рахунках поза державою та повертається назад до покупця вже тоді, коли курс вищий. Від Нацбанку уряд чекає чітких та зрозумілих кроків із урегулювання ситуації на ринку. Виробленням таких кроків займалися сьогодні президент України Петро Порошенко на спільній зустрічі з керівником НБУ, міністром фінансів та прем'єром. Ситуація з девальвацією гривні відносно долара та євро не до кінця зрозуміла, оскільки НБУ наразі не оприлюднив інформації про те, чи робив він емісію упродовж останніх тижнів, констатує економіст Володимир Лановий. Водночас, за його словами, серед рушіїв знецінення гривні є негативні очікування громадян та бізнесу і виділення Нацбанком готівки на рефінансування банків. Інший економіст Ярослав Жаліл вважає, що знецінення гривні, яке триває, має конкретні економічні причини, серед яких і спекулятивна складова.
Перший чинник абсолютно об'єктивний – це ситуація невизначеності, яка сьогодні спостерігається в Україні, високий рівень воєнних ризиків. Друга складова дещо суб'єктивна, тому що вона пов'язана із негативними очікуваннями, головне – негативними оцінками суб'єктами валютного ринку, перспектив економіки загалом, гривні зокрема.
І економісти, і частина посадовців визнають, що курс гривні відносно долара спрогнозувати важко, оскільки він залежить в тому числі і від суспільних настроїв. Водночас більшість фахівців погоджуються з тим, що валютний ринок стабілізується після надання першого траншу допомоги Міжнародного валютного фонду. Євген Солонина, Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Обсяг капітальних інвестицій за минулий рік скоротився на 24% порівняно з 2013-м, підрахували у Державній службі статистики. Водночас у Європейському інвестиційному банку заявили про надання Україні додатково 1 мільярда євро. На думку фахівців, найбільша перешкода в країні для інвесторів – навіть не війна, а непрозорі правила гри на ринку та упереджене українське правосуддя, розповідає Марічка Набока.
За інформацією Держстатистики, капітальні інвестиції в Україні в 2014 році скоротилися на 24%, тоді як роком раніше їх падіння становило 8%. Загалом вже було освоєно 204 мільярда гривень. Країні не вистачає комунікації між владою, громадою та бізнесом. Саме співпраці між ними та іноземними інвесторами покликаний сприяти новий міжнародний проєкт «Український інвестиційний діалог-2015». За словами директора з комунікації проєкту Ганни Крисюк, перші результати ініціативи вже є.
У нас досить цікавий є меморандум про співпрацю в контексті альтернативної енергетики з чеською компанією ФАНС, яка готова інвестувати цього року в альтернативну енергетику України близько 50 мільйонів євро. В рамках проекту «Український інвестиційний діалог» дійсно будуть фінансувати дві області. Багато вдалося домовитися з компанією з приводу регіональної співпраці з окремими областями.
Навіть попри війну, привабливими для іноземних інвестицій в Україні лишається IT-сфера, а девальвація гривні цьому навіть сприяє, каже президент інвестиційної компанії Ogilchin Capital Investment Bank Іван Ogilchin. Крім того, важливими напрямками є альтернативна енергетика, енергозберігаючі технології та АПК. А найбільше зупиняє іноземні компанії навіть не війна, впевнений Ogilchin.
Будь-який інвестор, який вкладає гроші, він в першу чергу планує повернути ці гроші в кінці строку, а по-друге, він хоче зберегти цю інвестицію. Тобто йому потрібно захист їхніх його інвестиції. На превеликий жаль, станом на сьогодні українське правосуддя і судова система не може забезпечити того захисту міжнародним інвесторам, як би вони цього хотіли і як це може забезпечити інші країни. Але я дуже вірю і сподіваюся, що найближчим часом відбудеться все-таки реформа судової системи в Україні. Цього вже дуже довго чекають. Визначаться правильні правила гри для всіх на цьому ринку.
За словами фахівців, наразі Україна може розраховувати на інвестиції міжнародних фінансових організацій. Пізніше до них на засадах співфінансування можуть долучитися інвестиційні фонди та приватні інвестори. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у ранковій «Свободі» новинні акорди. Слово Антону Шульзі.
Нові санкції проти Росії готові і мають бути запроваджені в разі погіршення ситуації на Донбасі, заявив держсекретар США Джон Керрі. Під час слухання у Комітеті із закордонних справ Палати представників 25 лютого в Вашингтоні Керрі зазначив, що до цього часу ні Росія, ні сепаратисти не почали виконувати свої зобов'язання. Є численні порушення мінських домовленостей про припинення вогню. Питання тепер у тому, чи ми на шляху виконання мінських угод, чи йдеться про наступ на Маріуполь або щось подібне, що одразу заслуговує на істотнішу відповідь, якою може бути наступний рівень санкцій у поєднанні з іншими варіантами, до яких президент Обама може вдатися, наголосив Джон Керрі. Упродовж останніх днів риторика адміністрації президента США Барака Обами щодо Росії стала жорсткішою. 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовились про припинення вогню на Донбасі з 15 лютого, але ці домовленості постійно порушуються. Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич повторив свій заклик до припинення бойових дій і негайного відведення важких озброєнь від лінії розмежування, закріпленої в мінських домовленостях. Про це повідомляє сайт Організації з безпеки і співпраці в Європі. Голова організації також привітав висловлену міністрами закордонних справ Франції, Німеччини, Росії та України на зустрічі у Парижі прихильність до повного здійснення пакету заходів, погоджених у Мінську. І Віцедачич також взяв до уваги останнє повідомлення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Раніше цього тижня голова цієї місії Ертугрул Апакан заявив, що сторони конфлікту на Донбасі досі не надали інформації про їхнє важке озброєння та плани його відведення, як це передбачають мінські домовленості. Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва та міністра фінансів Наталія Яресько головними причинами падіння гривні називають спекуляції та паніку. Міністр фінансів також переконана, що паніка та спекуляції спричиняють ту ситуацію, яка нині є на ринку. 25 лютого Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 28 гривень 4 копійки за долар, водночас на чорному ринку котирування були значно вищими. Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавіч очолить службу в розслідування, призначене у Державній фіскальній службі. Про це сам Абромавічус повідомив на конференції у Києві. За його словами, розслідування триватиме протягом 2 днів. Міністр звернувся до бізнесменів із проханням, у разі якщо вони стикалися зі зловживаннями з боку Державної фіскальної служби у питанні сплати податків чи митного контролю, повідомити про це комісії, яка проводить розслідування упродовж цих 2 тижнів. Напередодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив про рішення щодо проведення такого службового розслідування. Приводом, за його словами, стали скарги з боку бізнесу на роботу відомства. Колишній голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов не дуже задоволений рішенням Печерського районного суду. суду. Гадаю, що в процесі слідства мені вдасться довести свою невинуватість, заявив Єфремов, слова якого цитує прес-служба Партії регіонів. 25 лютого Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід щодо Єфремова у вигляді застави у розмірі понад 60 тисяч гривень. Прокуратура клопотала про застосування щодо Єфремова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У рамках енергетичного союзу Євросоюзу, проєкт якого презентували в ЄС, Єврокомісія має намір перевіряти міжурядові договори в сфері енергетики країн-членів із третьою стороною, заявив Єврокомісар з питань енергетичного союзу Марош Шевчович. Єврокомісія закликала країни співдружності протистояти тиску Росії у питанні будівництва Південного потоку. Вона, зокрема, заявила, що контракт Болгарії із Газпромом підписаний з порушеннями європейських правил конкуренції в енергетиці.
Таким інформаційний ранок четверга, 26 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами. Гарного дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Е.